Mulumbe ugo pa oyo mugesu peri ngala tupa ponya uyo iguswa ichu iyaleza o mboje iyalasimpe iguti tulamuje siyaleza akumopina leza yini alimi walo mbotamani tatuwenzi kujitajejo. Abobomo sunumasiku tulanganyanyi tuyimweji mbi mulalilo nyele otatwe naligo lindila imbungano kubola kutukisoni pele iliwanu inya tuli tuliwanu abobo walumba imwami watulegela buyo ulindila mane inga tuwe jirumba linu ino ngulijo tuyomwe nchenda iwamba otanabuyo kutaliga mulalilo eji ulinda shoma uti twagabo na kwenji kubuzwa bwesu mbotu pona mo iuti tuwele degu pancho beni gonse gonse wabuntu bwesu ulereza tuwele de kubelegela lesa incho beni ulinda shoma uti wakatulongezia wenguzi ibu kamina urugwaro mulimu kwesu peri mbwaji pa ya indiga inda iuti tuli kujindi ejo tatulibofu tu tubona kuti tuli wanu twasiga iliyakolo inga twalanga gonse akubona ikuti inzira eyo mizeso yabuntu waiswa kubantu ikuti tatukonzi ikukhala ikulamfulogo inga twaba mugabunga ikabasondokede kumaninina nyika yonse inga yaba mwabona abobo tuli kujindi yamamanino ino mulimu kwesu peri mba agolela okuya mukubona zinthu ezi kuti ndiyabwini mwabona kuti ndiyabwini taziri yakano ikabuyo taziri zinthu nzotiyela buyo ngoyinthu imwe eyo yakaphegwa chigamina kulindiswe kuyinda kuchwi lyaleza akuthondeze kwa anthangalala kumbeli yesu kuti tulizi tuli wanu tatatuzina nchindi chilamfu ibute lino khambo alopo tijogela kulangilira nyomwabona na nchindi mbochipede pere tulizi tuli wanu tuli kuchindi na chindi yaleza inga ndayeya mwi wakapha ikulanga kunini chindi chimwi wakati naleza wandelekela iwendelana ikuti na wakali kuchindi chonse chulu chomwe cha miyaka mbuzi pa pomwepoyo apo kuti na munthu wakaphona miyaka iri makumi ali chiloba yakukomera inga kwapapoiyo maminiti maxonto ayi yaleza mwabona akwamba kuti kuyoba miyaka iri makumi one echo inga akwalo tijamba chindi nokujeya wakali kukonzya kufukinya meso akwe mwabona mwabona opopoyo mbojiri yakufambana chinthu chonse kuti na yabikhwa yindi walo tajisi yindi yimwe apopo walo mbuthamani ibuyo ndachoma wakalisela kusule ukuya na pepe wakali joseph ibusiku pomwe ikati kuli ndime amukeso peri wakati tata kokuli inolesa na akasika achilawo ino wakaswa kuli mwabona wakerede ikuba amathalikilo sathakachitha sathakerede ikuthalika yakali pepe kufupwa inthu eyo yijisimathalikilo lijisimagolero pere ncheyo yo takajisimathalikilo ijisimagolero muwini miyaka iri ikumi yakukomena oyo wakali muxopo wa kunji wini kuli nguwe mwabona opo mbakuti mbwakakunzya ikuthambula checho mukuziva ikuti chinthu chimwi chijakathalika ikuthalipuyo kuli nguwe ili kuli ndime lino mwabona nchinthu puyo yiphate maningi kuli ndime opo mbwacakasola kuthalika lino tuthandila kuwamba chinthu chimwi awo eyo yisethekene nchopeni ndakaithwa maso amaxonto ainda valombwana pamwi papothuloko pana khristu apo vathakajisi eji ili wakangwisa kuti wakalya mulaliro mupwini valachipwesa eyo chopaita kuti mulaliro wakumuya elyo kwalo kuchimo ya mulaliro inga ndayamba kapothu nkhambo kukwapana kwakwambaula mwabona elyo mukesu wakanipha ikugwalo olo ngati mukesu Branham kuthaya iye lino kambo chowamba chei ili kapothu mukesu Perry mwabona ikambo ako chiyambira chei ikuthegwa wisye ejo chombochita iye moto ikuti na wenda muchinthu chilichonse chapofu thozi awo ejo nchori mukuchita chokonzi akwalo ikupa akanzambwene ikuti na thozi ejo nchori mukuchita pere wede kuwisa ejo nchori mukuchita akambo nchori mukuchita wakati ilino kuti na twakwesa ichwi lyaleza sa oyo thaliresa oyo kutiweza ndakati mbombochopeni munene chabwini pere twakalala awo ikuti muwini pa paulo wakayisya ikukwesa mulayiro wini wa mwami ichi kamuchitha mukuyipatuka ndime wagamba Jesu muri momulya mukuyiba lukandime mutondesya ilufu lwa mamimani agabore mwabona lino twede uyebweza tulangusya kuti musalali Paulo oyo wakacisala mumungano mukuba musisi wa cisimano jipya Petro, Jakobo, Johane bonse ibabo vyakalemba ba Matayo, Mako, Luka eyo Jesu chakayita muli balembi pere Paulo wakabika yintu munchililano wakali musisimi wa cisimano jipya mukuwonya muli Musa mbwakanjila munkanda kuyotambula ibonanike wakulemba ii mabuku osanwe mabuku osanwe matanzi a baibele Paulo awalo wakanjila mulukula akutambula bunanike ikuswa kulilesa ukubika mbukano ya cisimano jipya kutegwa iko hensye ikubesya yakale wisi oga bakacisi ikabelele ikacithusyo a Israel kayakabamba ikayibarusyo ikabelesedwa cindi cimwi incobeni ikuswa mwege Pita pere mphawo bakabamba eyo mbuli cibarusyo mucindi conse mubukhalo ikutina mulawu mukuba jumvule ja zinthu ziciza nyewe mwabona lino ndacoma mulaliro oyo ngotwita kuti mulaliro lino ngwaku uyilaliro ya mwami lino tucisiviyo malaliro otathwe aziyabuleza akunyama akasiyirwa kulindiswe mbuyawo ungu mulaliro kusanzikwa kwa matende lwabatisyo lwa manzi eyo nzithu yotathwe iliyo obo mulondosi wazotathwe mwabona alimi ayo ngemalaliro otathwe ngetucisi tulangusya kuti ako akali ikambo akaphegwa amusalali Paulo mucisimano jipya lino kuti natwamba kuti imulaliro werede ibuyo ikulia ijwi techomi kuti imunthu uliwonse uli cisinguzu yakweza njilaliro ya mwami ikusikira wabweza ijwi ya mwami mumoyo wabwe mwabona kambo ndila ndilabaya chinthu chimwe kuli ndinywe muzinichonto nkhapela muyobona lino amone mphawo nkhambo zimphawo chotungathwa amba kanjona njotukonzya kuluramika Salvation Army tabashomi ujimo ili jonse tatubabatisyo lwa manzi ngati tatuyandike kulimbapo ndine kuti na tatuyandike ilubisyo lwa manzi khambozi chotubisikwa ngati imanzi takonzi ikukufuthula ibulowa kulakufuthula njosimana lacheco momopo ibulowa kulakufuthula ikuthali manzi petwede ikuthula manzi muli unyanyamukwa iwa mulimo wamukati yanza yaluziyalo wakacithwa mwabona abobo mbotwerede kumulaliro jindi tokweza mwami ndithunzie Jesu mulindiswe muli makani akucyalwa wakumuya mulindiswe muviri wakwe tulaphonena kulinguwe kuyinda iujwi wakwalotwerede imujipha yiminisyo nkhambo mulawo amusanduke umwe omwi wanu akubabatizikwa musina lya Jesu Kristo ikuti mujatirwe zili zyanu Paulo wakati ndakathamula kwa mwami ejo ncheka mupha kwalo kuti mwami Jesu ikusimubonya omo mwakabwa kabweza inkhwa akucikomona akucipha kuli pasikwiya akuti weza akulia eji mukuyibaruka iwangu nkhambo ikanji mbuli mwamukweza eji inkhwa munathondeza ilufu iwakwe ikusikira akabole lino kujana kuti muli ejo bakacisi ibanthu babola oyimukesi myandisi mukesu myandisi loko wakasika elyo wakati seka ibwesi mukesu Branham tenkwisi mbojibede ngati ndakayisikwa ilubasurumbi ndakati pheremu yeye tiyosimenana ikuti musalali Paulo wakayibikha munchilano mumungano intanzi yabuna Kristo ibakaswa mumungano ikuswa kung'anda kuya kung'anda baka yotwa ijinkhwa amoyo omwe azimwezimbi lino ndakati wakayibikha mumungano Bagalatia 1:8 pakati kuti na angelo uswa ikuchiro wasika akwamba chinthu ichimbi abe mbuthuke nyewe mwabona kuwonya oyo wakacithya kubizikwa iwabiri ikuswa urubisyo lwa Johane ukubizikwa musina lya Jesu Kristo nyewe mwabona kuli zinthu zyotathwe ezyo yotwerede zinthu zyotathwe ezyo yotwerede ikuchita muli ziminisyo njilaliro cha mwami kusanzikwa kumatende rubisyo lwa manzi mwabona kuli yehova ati lino impi yalufutuko ilachipisya ikuswa kukambo ajeni imopi wakali ikufa jindi na akafa thayakali na bizikwa nikubabopo Jesu wati uyakuba ikujulu owo mbwini nchopeni kuli luleme phenywe mwabona wakasiwa ikuyo Jesu muwonya muwola ndi akali kufa mwabona ejo nchejindi yelike ejo nchejindi yelike nchakacisi wakali imopi wakali kule wakali ikusena ili walumbwa gabone nabuyo mumuni oyo wakausiba mwami kondiyeya ili Jesu obo wakali bindi tere kulindi nye andime oyo usi ikuchi tuwelede wakatisikwa akukaka kujijita pao ejo kiyoba agati wanu alesa jintu chijonya mumulariro ino jintu tuwalia mumulariro oyo tajiribiyo jintu jamba ndabola oguno igulia inkwa jimwe Eriyo yoshoma ikuti ndi muna Kristo ere kuti na mwalangisya Bible yakati Oyo uri agunywa yakuteelela uyoba mulandu wabulowa amubiri wa mwami mwabona werede kupona bumi obo obo mere yabantu ikuti alimwe kumbere lyalesa abantu ejo yitondeza kuti uri sini iyo just a moment longer now Lino kaindi buyo kanini kambi Lino mujisumero yakale jindi yituzyo Nijikabambwa ii Mulasyo nambeta Ili abobo rubisyo Ramanzi mulasyo Walogu sasyanya matende mulasyo Walomulayido wa mwami mulasyo Lajolo oyo ujita yonsi mulasyo yagwe Ubamba mbeta yagwe Yonsi milau yagwe yonsi Ikutekwa abe anguzu yagunjila Musamu yabumi Lino amone muri jejo lino iuchi muri jejo alutanzi jindi niagali igulanila ikutanzi waleza iuleta yutuzio umungano agutempele ajipailiro agopo ajipo yago aja sibisi yago yutuzio yagabelele inga na ye rabuyo igubona imwesi umwe mchuta gaselemuga mungupa kwa mungusi baguchi wakajisimulandu hili ulanka ajipailiro Na iuleta musune wagwe unenete na musune na kufumbwa chaga jisi na mkutu wa mbelele. Gabelele jitu yemwe waga uleta kuselero ya mkwakwa ya kusinizi ya mbuli mwagari gonja ikusiga. Wagendo kia gabamba imbeta chalisa ya kusinizi ya ibuyo mbuli mwagari gonja. Oo wagari kamansi awe ali iyo liambira silisi yawe elio mpaisi gabika ezi silisi yawe agabelele elio gameneno agabelele gagaza paula elio mpao gagafida nguwe elio wagabika alia kabele ganini gagabansa iguswa emaloa manza awe gaswita emaloa kabela iga pasauga alingwe onsi kabele ganini gagakoloma gagafa wagari umbisha kuchi wagabisha kabela jintu yimwi Yaga yuta ikufa mubusena kwagwe. Kiganga kwa wakari kutula. Ilufu olu. Wagabelele. Ulufu ilu wagwe. Mwabona gabelele. Kagafa mubusena kwagwe. Hao. Mwalumi. Wakari yuta. Agusinizia. Agusagana. Iwa moyo wagwe. Umanegila o jaga lolola. Yaga yutiga. Aluo. Jaga lolola. Kuyabuya ibusigila. Umanegila. Kagaba gansiansia. Mulawalesa wakaba gansiansia kubantu pao Goyi wabohola unselelo atubone yijiri bobu abobu sunu Ngiza chibotu naselemuga inya chibotu napa imusune Wakaselemuga mwami ngoi musune wangu Mawona wina usinizia mwanichijo Wina kuhuisha mwanichijo Ino tatuyandi kudambule lumbuli Junchaji ntu chijonya Jaga Utafule ya bwami Isaiah 35 pepe Amnija chile Isaiah 60 Andiweze jejo Ndi Nichumaku tingu Isaiah 28 Kepao mpotu dana jeji Ndi masimpe logo Uchi Ujipati iruzi Wakati mlao wele dekuba amlao Agabala atala Agabala Awa unini Agia unini Ambuja chisie Kuli jejo Jirigabotu Milomo ima mauga Nyambo imbi Njoga na nagubantu Aba Eyo ogu kuliogesia wakati onse matafule amwami afide malusi guni ngwekwanzia kuisya njisyo guni ngwekwanzia kungwisya mwabona ndiye uti olo wakati ukwalo lulikabotu Isaiah 28 guni ngwekwanzia ibamba kungwisya njisyo mwabona matafule ino jana uti sunu ejintu ipati tutuliwambila ikujita sunu masigu mwajiba lusi ojalufu iwagwe amubiri iwagwe oyo watu choma uti tularia masuba onse Na kumalisi yapo yo igulia mburi mwesu wesu Mwa gambauga kulindiswe Igwesa ichwi yalesa Tulari shoma moyo wesu onse Tularibona galibu nunwa Tularibona galipegwa kulindiswe Tularibona galisimpigizikwa Tularimwa mwumaume esu Ito tuwabula kulijeji Manjezezi asagene Iyo pita Iutalio kuti nkambo gamalaidile Waika mjigombelo alimi Sindi zindi Balangozia soda kraka na Mushobo wa jintu yemwe Vi pasaula Ajinkwa jamumuni na jintu yemwe Agujipasaula abantu abo bafeba ikunywa zinthu zonse zimbi mphambo zizo yamungano balabola pakuyesa ilalo lya mwambi omwe mbusofwe kumbere yaleza awalo chithunzo yakati masuwa ako asalala achithunzo yako yanunkha mu mphema yangu ndipo abobo wakabasalira ikwamba chithunzo echo kere mzira mbabakachilanganya yakaba yakali ikununkha mu mphemo yakwe mphemo zyakwe chithunzo chidyonya echo chakasala iyo njenzira motiweza ichwi nyalesa bana khristu ilanji ilogo sunu ivathegwa balachitha obo kwayima awa akuyisya ichwi eli akwamba yesu khristu tali mbapujangwenya sunu apyamyaka akuyisya zinthu ezyo ndiyakathithomeza uti yolemeka akwamba echo ndyakali ya chinthu chimwechembe ikumba iwenso kusatekene wakaswa ikuyo mu mphemo yakwe akathambuli phe akokhekambo kinda kusilengwa yesu yathu nsiyansiya pamwezi chilalo cha mwami kuinda kuti kansiyansiya ndikuyesa nkhambo mbiyando iwalesa moyo wako mukupamba milawo yaleza mwabona nchechicho chomwe chibwezela wakuti nato chiwezi mukusinisya kansiyansiya kuyo imungano yesu idya mulaliro indi chomwe munsondo aimwe na lomwe mumwezi aomwe na mubiri mumwaka kuyakuthala ikwamba chindi changu elyo mphawo ikudya mulaliro ba kununkha kulilesa mwabona ako nkhansiyansiya apuyo akola mbuli chinthu chilichonse ichimbi yeboyerede kusinisya lesa kuyanda kunsi wa moyo wako ayeya kunyalesa wakamuletha anthu anyika ngongwe ngomberekera mwabona kuli muchitha echo khambo wakapamba popo khambo malaike akwe mphawo thuyanda ikuwona akusimizya ikusakene mukuziwa kuti ulusiyalo waleza ikuti twakafuthula ilo thulathula muyanda alimi pakalimva ipuxu iwakwe alimi thula kukona ikuchintcha maume esu ikunthu kuyesu wonse pakachintchwa thuli ibanthu pandene tatuphoni mbuli munthu wakali ikuchitha thathu yeyi mbuli munthu wakali kuchitha muli mapulu awa akasena awa wathu wakali ikwamba wala kuchathikizya mabuku opilo mukuba yomwe bhuku lyapumi bhuku thanzi lyapumi ikalipola yakali ilindi nokasiyarwa oko kwakali kusiyara ikwako wakunyama mwabona kere mphawo chindi chimwi kaindi loko sene ukuya wakali nseke inini yapumi mbuli mbwe ikaphandula uli vamwi vachisi ivanini ung'anda masikati aya mwabona kuli nseke nini yapumi ikhede awo eyo ndo kambwa pokuli wakapita ino ezi zinthu nyenzu ndakali kwamba keji kulikesela ndamwini mbuli nti waliyanda ikwamba William Branham miyaka ili makumi one yakainda William Branham kali nguwe nya sunu masiku ikutina munthu umwi iusule oke inga wati William Branham wakali mupelenge umwi mwabona pamwe ndakazawa kuli Charles Ella Branham mu upange bwawo ndakali sisibi ndakasika kunyika mupechi alimi onse izilengwa zyanyika yakalethe mphonya mulindime kere kunsomya akwalo wali pulenge ipumbi ipuliko mwabona wakakanswa wakati omya kuinda kulilesa mumubiri oyikwenya mwabona pulenge popiro omuya ndakaphapuyo kuli omwe mbuli kuyakakomena ndakenda mbuli mukwanda ndakisi ndikuyithanze nyamulisi ndakaba mupechi kaba zinthu zyonse zimbi yasisiri khambo ndakapusi inzira eyo pere kunsi omuya kwakali ikapera kanini kapumi chindi chonse ndakali kuyeya mbuli mulombe munini ndachoma tsemu yatulide iwachindi chilamfu pere kuziwa khekhete mu ankhomwe yakalonga elyo ndakali kunga ndakhala ikuya akulanga konse chindi yamasiku ikathatha abama walifide lino ukuphumula iwapo elyo mmasuba ayo ndakali wasisibi wakunyama na khristu kumanda esu nokujeya elyo ma kunywa amaphopwe kulilemeka pomwe jaka ndikamba kujimwa ndakali kunga ndakuyesa ilambe ilyangu ngangu amubwa wangu akuyinkha kuzisaka kuyokhala usiku wonse muchindi chamapheyo ndakali kunga ndapima mane pati niyakamana ndisa kuphasuka kwazuba chifumo bola kumunzi ndichakamana ndakakhala athala yakuthala kona kulindira kuphasuka kwazuba pawingadaeya inzira indi esyo mphawo kukuba kusena iwia kuyindi jamaiza uweza tusamu twangu akutubika ansi iwa istirizio yangu mumuo au na yagawa mvula kalalia akubika tungwala manzi uzelansi mubu wangu wakaindi galedi alia wagu imya itunyama tutegwa kun inga damba langi chawo nyo mulisi mapeo ainda ndaga kala mponya ashonto awa ibusigubumwe ndaga kutula mwilo mponya awa chindi negali ulindila imubwa wangu wakaindi awa umusamu elio ndaga jisi imulilo awa wabali ikutontola iusagana mainchi osanwe uyansh pere labanini wakaswa iguli mwabona alimu ino wakaswida guli uni wakasiga awa uusyanga ino munda uwasala zi wakusya na ino uyatikisya nchijo kukuli wakaswida mwabona elio rubagoru nini ndagali kunga ndachi ba yegali utontola asintu jose elio ndaga kutula mwilo atalao igunze yegantu katontola wakali igantu igapya gaga vikidwe au ajitanda ijipati yaga indi ao pega umpa elu ni kwa bobo mpao mpori alimi ulimumi kukuli koga swita jagali jinsi wakali umbi uliambranam wabona igasena iganini igabumi igutamani msero uguya iguswa ii imbuto yalesa ichi yalesa elio yaga vikwa omia umi au mi wano inga waye ya izintu zigo zenye mwabona jagali igubedega pao kulanga kutala masamu elio na ya iguti tuhu na ya kumona iguwa iguswa umaga wainda elio kambo si chwali kusule ogu ya albo kukuli kukuli kuswa chinzi jaga kuleta ogunu mwabona wakari obo bumi utamani na ubedega mumubili ino pao buzwa umwe mburi mwegenda iku elio gali ganana utaka fibi unywa asimisimbi ilo wala mbwana banini abonsi kagomena mwabona wakari nyitu jimbi jagali iwenda hene kuwa ajindi jomwe ndaga mungu mana elio ndagati seri mwana wa Charles a Ella Branham mburi nyitu jimbi jita mburi sikwase wangu mwanini seri mkugu Mwenye nchini mwenye kutala ogu ya kusena bumi. O Jehova mpati, mfumba mbawete, mchula, ndi andai kusia kumunzi. Mwenye nchini mwenye, mwenye me jita. Paonda kazarua, o bumi bunini, wakadilete alia, bumi, wamanzi, wakachirua alimbobo, kao wakatalika uwamena, lino obo, bumi, iwagale, wakadigerewa, wakadikwa murusi, wakujachirua, iwalesa, akuta, jibarugwa ilimbi ulindime. Mwabona, ina twaima ululamigwa, mwuri kutitagwe, ni twagabisya, mwusi waleza. Kawaji ndi twabola kutafule ya mwami, kwele igubora, ululemego, tuyandisyo, akulemega. Ya, amulange ogo, kutwagabete igutina, atagali ingwe. Mwabona, amulange ogo, kuyagali no, kigago paulu, liye kuti, mwamba jeji, kigago jindi mwabola antomwe, usoria, amugalinde, uleumbi, mkwabuti imajwi amwe. Amulindire ibuyo mami mashonto amugombe mulingule rwanu ndiutinauli sikuti mwesu uli mugati imuya utandira buyo iwujita ijintu jimwi ejo jilubide na ijintu jimwi kabela ula mugombela ayebo mwabona mwabona amulindire umwi umbi amulindire anini buyo amugombe ndiutinauli kulingwa umwi agati iganu na ijintu jimwi mutaijiti gamuya mugarura mige ejo ikusanguna mwabona oya karura mige ejo rutanzi kambo tuyandai kubora awa ya kunjolo mambuli mbotu konzia ikuba amia yesu ya umi aumi akuliresa akuli umi aumi elio mpao tuwabola unuswana no utafle ya mwami mwabona elio tuwa jita eji kambo kakuchi tupa igulumba gulingwe alimi agati ya umi aumi Guli ajinkwa agati gaumi aumi iunywa waini agati gaumi aumi mbuli ibulo wabwagwe amubili wabwe mwata ya mubili wa mwana wa mtu agunywa ibulo wabwagwe tamugwe ibumi mulindinye mwabona nyo mwabona obo mwari gamba baibere mwata yita wina bumi nyo mwabona Yompaoli tendela ikutondeza ikuti ufukansoni ulisibia omwini mulimu na Kristo. Nkambo kabumi obo mpona elio pao eji nkasegero nchobeni. Pao ikuti na tuiti tojisi ibumi ikuti na wajiyita ajakutela ujisi imulandu wa mubili wa mwami. yintu chinyanya mulo bisyo romansi uti na twamba uti twashoma ali Yesu Kristo wakati futula ikuswa ujiri alimi tulababatiswa musina ya Yesu Kristo ba tuleta tuleta mause wingwe tulajita izintu zilobite alimi kio kio jibadela ejo ero yintu yimbi jindi twajita yeyo tusolagwa amba yintu yomwe akujita yimbi eyo nepenzi Yesu sonu ejo keya ndamba ndiswe mebo amungano eyo mwami lesa njaga ndelegela kugana na maola aya mamani iwote tuashoma tuli mjindi ya kuchala tuashoma kutileza wakatupa mulombe wakasarwa lesa wakasimbizi kwa lesa watondese kwa lesa inotwe degubola kulingwe alulemego aluyando amoyo usalala amise eso abuntu nyomwezi wora yobga yalino yini yini ponya agati gesu ni uyoba muya usalala uyoga na namburi mwaga jita muri Anania Asafira amu yeye mwabana yeyo ora yasia mwabana yeyo tuli inamu yeye buyo ejo mwabana igutileza uyokala agati igabantu iwagwe nchejijo nchanda igu jita lino tulagwanzi ya utambula mulombe mwori igwamba igutina ndali imwarumi mwaboshi akuyanda ula imuga intu wakwe elyo ndaga igwanzi ya igutana mwaga intu ndagati ulilondogete ibuyo walo muna Kristo walo mulindu musionse ezi ndijisi ganza mwene kawwe magani obo gunji ganza mwene obo gunji mwoni ya kuti mwotu ndelede igu mutambula welede igu nditambula mwabona jintu chilonya chotu jana mulombe kulawona ulirureme kulawona nesa na usimbilizia ulirureme ulirureme ya kulondoka mwaga 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 ulasuma na nchoveni ulasuma na nchoveni zindu zionse uwamba silaji tiga mbuonya buyo nzira mwaga amba ino tulize kuti ulirureme pere mwabona utaji yiti iuswa kubulanganye wabupampu iuti na wajita ulajana bugombi wa gabere gagale wabona tatiyandi bugombi wa gabere gagale nitu ejo mtu mwe umbi chaga jichigirwa alimu tupone na guu uumboni iwabo mrimbo shoma uti wakali Yesu wakambira Pilato nitu yimwi bala niyegali wyeya eyo wakati oguya kaindi uyo gashonto kainda nguni wakambira jejo na sene jaga gunu wakulinduwe mbubuti bosiba uti ezi mumachwi amwe kandizi ibuyo obo ichwi mbolibete lino yari hindi jilamfu ikuswa niyegali bala pere mbubuti mbo mbubuti mbosiba eji inzi mbobuti nguni wakayu kuna eji kuli nduwe ujatizia nguwe mkuba mwana waleza nguni wakayu kuna kuli nduwe sena mtu umwi wakambira jejo na mbili Yesu mwagamba sangu tata wangu ikujulu oyo wakayu kuna kuli nduwe mwawana mwawana mbobuti mboga jia hindi yabi na yalo chiku nusio yirondo kete yuswa kulireza sayo mula yon chitu nyemwebuyo kenchila kulingwa malayirire igwamba uti ee vamwi ibabo wakwesa jeji njoji tambebo jalo nchivu nusio ya kuti ndijivela yagwe alimi ndijivela yagwe alimi ndambu yanda alimi ndambu yanda alimi tola eji anto mimbuli jiminisio ya luyandio ilwesu kulireza aluyando ilwesu aruswana no kuli umwa umwi ino ndi andakubala amwi ikuswa lukwalo elio mpao ngayela palipo kufumbwa inzila imuwe superi mwayanda sunu ndalombose inga mwajibala andime iutina mulijisi baibe ilianu wakolitobatanzi ii jipati 11 akutali ilaga mpango ka 23 ilo mpawa kwalo kujikombelo Yesu wakalamba yeji yonse akusanjia iwa matende yonse nkambo ziswa ngele atomwe ndashoma imwesu wagamba iguti iwa tatu masiku nkambo kama kamu abantu alimi tamujisi iwunji igusena iwa kubamba ibantu musanjia iwa matende baya kubamba kubamba masiku aya iwa tatu nino kampango la 23 ikajipatile veni ijabako litobatanzi amuswire uli Paulo lino inamu yei akubamba eji mumizeso Bagalatia 1:8 iuti na swebo na angelo uswa ikuchuru kubamba kumagani ambi ali onse ulindinywe kuinda kumagani mawoti aya ngaka kamba uga abe mutuge mwabona kamo dakatambula kumwami ejo ajalo chega mletela uti mwami Yesu ubusuku mbubonya mulimbobo mwagabwa wakabwisa jinkwa ndiyindi nakapha inyumba wakajikomona gati mukweze akulya oyu mubiri wangu oyu ngomwala kompetwa eji namujiyita mujiba rusyo yandime lino andime poya awa igwamba pere utambula mubiri wa mwami Yesu Kristo mumulalilo oyu taliambi kuti mulalilo oyu mubiri wini wa Kristo oyu kukatolika seshomi ikuti ejo ilureme nichoma kuti nimbeta ibuyo eyo lesa ndiaga tuambila mwabona auli mubiri wini ku lino kabela kanini kajinkwa ya kosha walomula siobuyo akwana seshomi kuti lubisyo wa Yesu Kristo musina ya Yesu Kristo mumanzi rajatira izibi yanu seshomi kuti mu ndashoma inga mwababatisigwa buzwa bonse ino ndize kuti antela kuli bantu bakede awa abo ibaswa kumbungano ya apostolo ndamba na mbungano ya United Pentecostal ejo nchoma isha ejo nyo mwabona seshomi kuti manzi ajatira isibi na iuti na mwagabede awo Yesu wakafa jabuyo mwabona ndashoma kuti nimetabuyo yalesa mwabona ikutondeja kuti mwagalerwa pere kubabatisigwa kuzyarurwa pepe ta 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 ndishomi ejo kanishomi kuti manzi alajatira isibi agwalonse shomi kuti eyi inkwa awaini yeji sintu iri yonse yakuyita anduwe ikubambabuyo imbeta ezyo lesa yakatusalila ikuyita mwabona mbombobo ndashoma babatisio rwa manzi chitu chijonya ndashoma jiri mukulumba izya ikunindiswe kuyiyita ikuti wakayita yonse umukosheniyo wesu elyo wakayita eji umukosheni wesu elyo wakasanzia imatende esu umukosheni wesu ino winde chijonya ajalo ikampango ga 25 winde jenza chijonya ajalo wakawesa inywito elyo jindi naganywa igamba eji nywito chisimilano jipya mubulwa ibangu eji kamujita iganji muli mbomujinywa mujiba rusia jangu kamo muli iganji amyeri no kamo muli iganji muli mbomulia jinkwa eji agunywa jibido eji mulatundezi arufu wa mwami kusigila agabole jini jiramfubuti kusigila agabole mwabona mwabona igago ufunga oyo uyoria jinkwa eji agunywa jibido eji ya mwami ya kutelera layoba amulandu kumubiri akulowa kwa mwami anime kwaka indi buyoka nini gambo tagamba jeji magabona mukampango igambi awa mpali jimbi kuti wakati ndambwisya chindiwa bola anto omwe lalia akwalo kugorwa kutafule ilya mwami igalangwisya iyo mwabona bagalia buyo yabulyato mukati mwabona muli buyo ibantu mwabajitasunu ikupona buyo muchobo uli onse wabumi awubwesa mwabona wakati muli jisi imanda aakulio mukati mwabona pere ogu kuberekera kotwerede igwamba mwabona lino pere munthu ali dungula mwini elyo a bobo aliye ijinkwa akunywa iganyido kamba oyo ulya akunywa yakuterera ulya akunywa yaulivetega ulilwabwe utali utwerurwa mubiri wa mwami mwabona eno yabo ulisi yebo uli muna Kristo yebo upona kumbere ya bantu bonse muli muna Kristo ili kuchina wabwesa ejo akutapona muli muna Kristo tuli mukutwerurwa mubiri wa mwami uli mukubikajile vyo munsira ya munthu umwe ombi mwabona muli wakabona kusola ujitaje ejo elyo mphawo utapona muli mboyerede iupona mwabona totwerugi mubiri wa mwami lino mlangilile obo yi obo luthuko lwachijo mmorobede kugamba akabanji bali wampeme akujiswa akati kano alimwi ibanji balaona ikusandulibuloleme iwabhala eyo muyesu peri ulifide mwabona mwabona ibanji balifide kamba kuti natwa kamba kuti na twalibetega tobeni tatwerede ikubetegwa mwabona ikuti na twalibetega tobeni tatukabetegwi mwabona pere yindi twabetegwa tulakwa mwako mwami ikuti tatwerede ikupegwa imulandu kunyika mwabona ikutali na imwi ya nyika iyangu pakasupango jindi mwabola anthu omwe kusolya amulindirane omwe a omwe mwabona ili kuti na omwe munthu wafuka njala akali kumunzi ikutegwa mthaboli anthu omwe kumulandu ilo simwi ndisosi bamba munchilirano jindi na akusika mwabona tinuma wathu amwi muthaboli buyo kuyiwesa muli i muli munamba igainiga inda ujatigisya ejo igachuda yitusyo ujabo ba yagali ijiwo tulogo yaga pegwareza pere yaga singa busema obo kubataga igita mugusinisya ahule mego amunchirira no mpao yaga babuyo yaga ba e igunu kamu pemo yagwe ino wajuntu chijona inda ubora igwe su utola yali roja mami iuti twelede igbola igusiba ejo mchotu yita mulibyo yindi wanjira umanzi uchi babatizi kwe musina ya Yesu Kristo ulizi ejo chori mkujita usamangu mungano ejo lesa chaga vika mlinduwe Kristo jini tuwaweza eji tondesia mungano uchi ndashoma uchi yonsi ilia lesa ndashoma uchi walo chinkwa ya bumi ejo iswa iwa lesa uzwa uchulu ndashoma uchi yonsi ejo njamba uchi mwini ejo ndapo nena kulindigyo mbubotu walusi wangu leza mbuba mbetesi wangu igago mbele ya wawesu ibangu mbe ya wajisi wangu se wankezi se singaji se yitizi ntu ezi kama damu ya damu wami alimi mami ulisi avunipa vlungulusi igago mbele ilianu ndabweza igabela gamu vili wagwe igusiba iguchi se pedwe mulandu kunyiga mwabona mchejo we hao nchilongesio Iyamu yeye nagai uonja ikupa imumoni Iwunji alijejo Ogo kwega pwesa ejo Ujipandula muganda Gaba kwasi Agubabona Igaba pone segwa Amu yeye jingi iswe niaga pwesa Iwo chenyo ya jeji Bagenda kwa miaga ili magumi one Mkanda Azisani siyabo Tawe agwalo Mbaga sama Ejo Mbaga swa Gatawe Agwampeme Omwe Omwe agati igabo Abantu ibali mamilioni Obilo mbuli jigo chenyo Jajeji, ino mubili wini, uyoji tanzi, utina mubili, wamunyama, wajitu usio, wakajita, jejo gulimbabo, ino mubili wa Yesu Kristo, Emanuelo, uyoji tanzi, atubatame uyoji ndi, tuwabola, atubibabeteme ibuyo mbuli, mbotusi, igubola.